Kredīta informācijas biroja apkopotie dati liecina, ka finanšu aizdevumus izmanto 65% Latvijas iedzīvotāju. Gan Komercbankas, gan nebanku kreditētāji iedzīvotājiem izsnieguši katrs 25 miljonus eiro. Uzņēmuma izpilddirektors Intars Miķelsons stāsta, ka pieprasījums pēc patēriņa kredītiem palielinās.
Viss 2023. Gads, ja mēs skatāmies nebanku sektoru, tad viņš lēnām, bet stabila auga, tieši ja es runāju pa summām un arī noslēgto līgumu skaitu. Un ja es runāju pa banku sektoru, tad 2023. Gads bija interesants ar to, kad bija novērojams kritums līdz pat decembrim. Savukārt no decembra līdz 1. Martam ir vērojams ļoti straušs pieaugums. Bankā vidēja aizņēma summa ir 5300 eiro, nebanku sektorā ir 2500.
Komercbankās populārākais aizņemšanās veids ir kredītkarte ar aizņemšanās limitu, sākot no 300-600 eiro līdz pat 15000 eiro. Luminor bankas biznesa attīstības vadītāja Jekaterina Ziniča stāsta, ka ar katru gadu kredītkaršu lietotāju skaits palielinās, jo samazinās darījumi ar skaidru naudu, un kredītkarte nodrošina arī citus labumus, piemēram, ceļojumu vai pirkumu apdrošināšanu.
Parasti bankas tas likmes kredīt limitiem varētu būt 16-20% gadā, bet ir tie bezprocentu periodi mēnesis vai 45 dienas, kad klients nesamaksā ne centa par to izlietot kredīt limitu un atgrieztu noteikta termiņa. Tāpat skaidrs naudas izņemšana bankomātos bez papildus komisijām limitu ietveros un tā tālāk. Tā kā šis riks ir ļoti universāls un viņam ir sava ziņa tāds drošības pilvens.
Nebanku kreditētāju pārstāve, Delfin Group valdes locekle un komercdirektore Sanita Pudnika stāsta, ka vidējā patēriņa aizdevuma summa vienam klientam ir 1837 eiro un šajā summā var ietilpt vairāki aizdevumi, bet vidējā Lombarda aizdevuma summa ir 97 eiro. Pēdējos gados klienti aizvien biežāk izvēlas arī tādus digitālos risinājumus kā virtuālā karte ar kredītlīniju pirkumiem.
Virtuālo karti var pievienot klients digitālajam maciņam, kas ir, protams, ļoti ērti veicot tos norēķinus ikdienā. Pieaug arī pieprasījums pēc digitāliem un ērtiem pašapkalpošanās kanāliem, kā piemēram mobilā lietotnie. Un nebanku segmentā arī redzam, ka popularitāte iekarojas arī nomaksas pakalpojums. Klienti izvēlas nomaksu gan gadījumos, kad uzreiz nav pieejama pirkumiem nepieciešamā summa, gan arī tad, ja klients vēlas sadalīt maksājumu vairākās daļās.
Kredīta informācijas biroja apkopotā informācija liecina, ka patēriņa kredītus šobrīd vidēji kavē 14,5%, ilgāk par 60 dienām 7,3% iedzīvotāju. Uzņēmuma izpilddirektors Intars Miķelsons vērtē, ka parādnieku skaits joprojām ir samērā stabils.
Tāpat banka, izvērtējot kredītu spēju, klientam viņa redz visu tās personas situāciju. Viņš nemaksā ne banka nozarē, to viņa redz, ja kavē par dzīvokli, naudu vai par elektrību, arī to viņa redz. Tā rezultātā tad arī kredīti tiek iedoti tām personām, kuras patiešām to var atļauties. Klienti paši apzinās to situāciju, ka viņš kaut kur nemaksās, tad kreditētājs uzzinās un šī persona varētu netikt pie sava kārotā televizora vai telefona.
Kā liecina aptauja, kredītkartes izmanto 34% aptaujāto. Vairāk vīrieši, vadītāji un iedzīvotāji ir ienākumiem virs 2000 eiro mēnesī, bet 24% izmanto preču un pakalpojumu saņemšanu uz nomaksu un to dara gan turīgi cilvēki, gan tādi, kas savu materiālo stāvokli raksturo kā sliktu. Mazāk kredīta pakalpojumus izmanto iedzīvotāji virs 50 gadu vecuma un sievietes. Daina Zalamane, Latvijas Radio.